Israela Filharmonia Orkestro kunlabore kun la Pola Instituto en Tel Avivo omaĝos la okdekjariĝon de Krzysztof Penderecki per serio de koncertoj en Haifa, Tel Avivo kaj Jerusalemo, kie la renoma pola komponisto estados inter la 10 kaj 18 de februaro. Muzikistoj de Gary Bertini Israeli Choir kaj sol artistoj Melanie Diner sopranulino, Agnieszka Relis mezzo sopranulino, Rafał Bartminski tenorulo kaj Robert Jezierski basulo prezentos al la israela publiko polan requiemon, komponaĵon de Penderecki el la 1981 jaro. Directos la componisto mem. La plei frue componita parto de la pola requiemo estas lacrimosa, basigianta sur la sequenzo Dies Irae. Gi estas dedicita al Lech Wałęsa, solidarezzo, kai omagias la memoron de la pereintai shipfaristoi en decembro 1970. Lacrimosa estis plenumita dum la senvualo de dedicitai al ili tri crucoi en Gdansko la 16 de decembro 1980.